Luna viwa Lingala. Lula Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye tu pesami maboko na Lionel Gaima na Zinab Abdulrahman. Mpoko ila mpubuye bulamu na banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lilo utu Washington DC na Studio 17 na sango ya mokili ya lilo utu Kulubela. Solo ya kupula ya makasi zali kubima uto ndaku ya malili ya kubumba bibembe bisika nzoto mingi ya baibabo mamaka na milulu ya bandili ya lingumba ya bawaza lindu na ingumba goma ichamaki baimboka pe nzinga nzinga bazali kusinga na bakunzi kukunda bibembe byangu na lumbango.
Sengi vraiment biso toza na sima morgue ya vraiment to nyo kwami et pourtant toza na bana me solo ya batu bakufaki na kati ya morgue bayaki na bango to si to nyo kwa penza solo to sala to lamuki na tongo to ke ko fan de sika mususu na po kwande to zongi to ekola.
Basoda ba ekolo Burundi bazali komona na mingi na mboka Kiliba pe Runingu na Uvira na Sud Kivu ba bandi bazali komituna pe ba komi na kubanga. Lelo mokolo ya yambo ya mposu tulandaka bongo lina kanabiso itandu ya masano tukulubila bongo buliki ya baleopara na fase final ya kana sima na kulunga mingete mibali na jibungu tululubi ekolo Sudan tukulubila pe coupe du monde ya basketball epai Allemagne ilungi tukulubila pe US Open esika moyi Amerika elenge mwasi koko golf alungi epe tukulubila pesango esusu makambo maimanso tuko kende na bozindu na yangu na mwantango kasi ya mboto kupesa binu sango na bukuse. Mibu tuku mibali na mibali lelo awa na États-Unis ya Amerika uto badongolo meso bazwa kina makasi mpepo nzike ya mibembo na batona kati peba kweiseki yangu na bisika biike milulu miike misalami po na kukanisa batu kuleka nkoto misa tubayi bakufaki na bumi batu bawi. President Joe Biden na utibongo na likitalia G20 na enda pe akosala lelo lisukulu po na yango. Bitumba bingalaki lobi kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC na batumbuki ba ekolo Sudan ya Sud ya Lingumba Nafsaf na ndelo kati na bikolo mibali na mboka Golgota Bomoko pe Avuki na territoire ya Faraje na etuka ya Otuele na ngambo ya ekolo Congo Demokratika. Molobeli ya FRDC na bisika ya Biango Capitaine Yuma Kisher alobi ete mampinga ma ekolo Congo Demokratika katika mabengana ki batombo ki ba nafsa kulanda baloba mayi mingi na batombo ki ba ye ba kufi ba ike ba susu ba zuka ki pe nzoto na bango pe ba ye ba zuka ki ba zungi sami na mboka na bango ba ye sote civil na ngambo na bango balobi ete ba vandi mingi ba kimi bisika na bango mulubili ya mampinga sakoli ete batombo ki ba ye ba zalaki nde ko kima mampinga ma Sudan maye ma zalaki ko benga na bango na ngambo ya Sudan ya Sud. Mupanzi sango Stani Bujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd a tindami lelo na parke ya grande instance ya Gombe na Kinshasa sima na mikolo misato ya bukangami na inspection ya police na Kinshasa baibu kingi bazwa kiye na libanda ya mpepo ya njili tangu wazalaki kukinde kuzwa mpepo puna kukinde na ituka ya Okatanga puna musala afundami kupesa sango ya lukuta puna mukanda moye mulakisa maki lukula Moutaki na aner pe mizalaki koloba ete baibo kengi nde ba bomaki mo kilimibeko cheribin okende na mbeba tupe na libunga tango bakangaki bo sambi sami tupe bo kangami bwa Stani Bujakere bo tomboli mingongo mia bayi bikolo ya bapaya pe bayi politiki ya ikolo Congo Demokratika ntoma ya ikolo Amerika na Kinshasa Lucy Tamlina akomi na rezo sosio ex oizalaki kala la Twitter ete Washington et mitungisi na bokangami ya mupanzi sango Stani Bujakere a kebisi ete bapanzi sango basengili kosala mosala na bango na kozala na bobangi soki mokete na ngambo lei toma ya Suisse na Gabon pe na ekolo Congo Democratique Jasper Sarot a komi pe yango alobi ete bosomi ya kopanza sango bozali bongo likonzi ya demokrasi na ngambo na yango ekolo France Grande Bretagne pe bikolo misusu basengi pe ete basengi bosomi ya mopanzi sango Stani Bujakere baike ya politiki ya ekolo Congo démocratique lokola Martin Fayulu Augustin Matata Ponyo pe Delice Sanga ba pameli bokanga miboye pe balobi bokanga miboye bozali koluka kokanga monoko ya bapanzi sango tango maponami mazali kopusana na lombango. Baoui bakomi koleka nkoto mibale na ndambo pe bato bazuki koleka nkoto mibale na kama minei sima na boningani ya mabele boye bosalama kio mokolo mwa mposo moliki na Maroc bato baike ba bimisami na bomoi na bisika mingi bisimba maki na likama liango lokola na engumba ya Marrakech bolukiliki bozali kokoba pe lisungi litindami kouta na bikolo mingi mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso atindi maloba makobundi sami tema ya bana ma Maroc pe mbula matari na yango lokola pe nkumu ya mboka eye alobi ezali na mawa munene nde azwaki sango ya liwali ya baboye na ngambo na ye president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique asengi nde na mbula matari ya ekolo na ye kolandela na bokebi likambo litali bana mboka baye bazali na Maroc. Ministre wa yambo ya sika oyo ya tiami na basoda baboto libo konzi na Gabon Raymond Dong Sima alobi esengili na bayi mampinga mibu mibalemi ya transition yambo na kosalisa maponami alobi eleko eye e koki kozala mingi tope moke kasi ezali ya ndenge ya mayele makoki kondi mama. Bokutani bwa G20 bosilaki lobi loleki na Inde epayi bakonzi babikolo biike basanganaki na bokutani bwango bikolo 15 na mitano ya Union Africaine bidimami na G20. Bozali kolanda sango ya mokili ya Wellington DC. Solo ya kopole ya makasi ezali kubima uto ndako ya malili ya kubomba bibembe bisika nzoto mingi ya baye babomamaki na milulu mia bandimi bia lingomba ya wazalendo na ingomba goma echamaki bayimboka nzinga nzinga basingi na bakonzi kokunda na lombango bibembe biango tula ndasango yango na fisto isimwami.
Mikolo zomi na mibale, mileki utabato, babo mamaka na botamboli ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendo na ingumba goma. Bibembe mingi, bitamaki bisika ya ndenge na ndenge na ingumba eye. Vyo lingala, ekitaki na kawa ya mapinga ya katindo, epe wapi, bibembe biike, bibomba mina morgi ya lopitalo. Solo makasi ya bibembe, ekomiko bima na bisika biye, mpe, bayimbo kabaye, bazali nzinga nzinga, babele na bakondi, natina likamboli mpe, balobi bazali kobika na lulengi ya mabe, mpona solo eye. Tuyo kamwa na mboka Giselle, oyo azali muvandi ya kon katindo, azali kotatula na tina ya likambolie na ilobe nabisu.
Ato zana kaka katindo li boso wa mori.
Elo nini
boko? Tosengi vreme biso toza da sima mori ya vreme tonyo kwami. Epota toza na bana mesolo ya batuba kufa kina kati ya mori geba ya kina bango. Tosi tonyo kwami penza solo toza la tulamu kina tongo. Toke kofande sika mususu na poko ande tozongi toye kulala. Tosengi na bakonzi wa selisa biso ba kunda bibembe zana kati ya wa. Biso toza na bana nikie. Mwae tofanda penza bo na ba moyi bwe na bana ba klasi yango e bandi eske to ndoki ndoko fana na bana musika engoka bando bima na klasi bando komela wapi ndeto sengi na bakonzi basa selso bakunda
nzoka nde kino sika bandeko babaye bakufa bazali koluka bipai binson nzoto ya bandeko babango mingi kati na bango bazali na mposa bamona nzoto ya bandeko babango mpoete bango moko bakunda bango tokutana kimpe na mama kitumaini bulangaire oyo mobali na ye mpe abomamaka toyoka ye
nye niko hapa kwa doktora ya mume wangu
bali nga nazali awa na auditora pona mobali nanga oyu babo makie kombo na ye bulangelire espoir tozana ye bana basatu kinosika na moni na inote ebembe na ye na zoluka nzoto na ye na zoeba bachaka yangu na mutu kamunene Kamaz Nkolwana na mwona mwona ka na zali na mposa na yeba esika nzoto ya mbali na ngai zali na mwona ye na misu na ngamoko mpwete na kundaye ngamoko na kimia mbula matari esu nganga koboko la bana basa tubaye atikelinga na fute la rampendaku bana pe batangaka basu nga
na kubachunga na nasomaka ipote wakamate ansharish
masana babu mwana mboka na maimachaka mbula matari ipanzili kolo mazali kosenga na tatamo konjwa ekolo Kongo Demokratiki kokota likambulie na bozindo pambate batu kolekana tuku mitano babu maka Jacques Nzaira moko na bangu alimbula biswete ekozala ya mutuya mbula matari ekolo esala matanga na etando mobimba ekolo maloba ma Jacques Nzaira
to sengi na mokonzi ya mboka ke koboma bato boye lokola banyama elekisi soki mokonzi ya mboka azape moto aza president ya bato aza president banyama te to sengi ye a dekrete de national biso atake babantu atake ba panafricaniste ba kokunda bandeko na biso babu mama ki le 30 sans ko libere ba oyo bazana kati ya boloko yango ete tolobi to bengi republique mobimba Congo mobimba na 26 provinces mercredi oyo tozo senga ezala ville morte biso nyonso ba congolais to se réunir na bandeko oyo ya Goma oyo babengi bazalendo ba oyo babu mama ki poto senga na gouvernement ba décréter de national to sengi ete ke enterrement ezala digne sécurisé lelo ezana na ba famille belé ba obazanga ki bandeko na bango ba organisation internationale d'ailleurs to senga ki bango ba déposer plainte contre ba criminel o ba bumaki ba population civile non armée na kati ya Goma le 30 août passé action ya gouvernement de ko pinda population à remettre confiance na armée na biso na tango ya na, par rapport ya ba situation oyo e utioleka
mbula matanga ekolo Congo Démocratique elakaki kozwa na mokumba matanga mabato ba ye ba kufaki mpe bolukiluki bozali kokoba nzoka nde bosambisami bwa bakonzi ba mapinga babale colonel Mike Mikombe pe lisno colonel Bawili Donatien na basoda basubane ba ye bafundami na bobomi boye bozali kokoba na auditorat militaire ya etuka Nord Kivu na ngumba Goma na ngambo esusu bandimi baike ba eyamba ya bawazalendo na mokambi wa bango Efraim Bisimwa mpe bazali kosamba poko bebisama bokengi na ekolo Wita Engumba Goma Fiston Isse Mwami pono laka l'Amerika
Matun Domingi Fiston Isse Mwami Basoda ba ekolo Burundi bazali ko monanaka na mboka Kilibi pe Runingu na Uvira na Sud Kivu ba vandi bazali ko mituna pe bakomi na kubanga tulanda sango yango na Jeremy Kuima
Mokambi wa bilenge ya teritwari ya Uvira mwana mboka Etienne Togera ametuni po ya nini basoda mei bazongi mpe po na nini boyangeli ya ekolo eebisite mpo ya boyei bwa bango.
Togera Etienne, president wa vijana katika tarafa la Uvira.
Togera Etienne ni mokambi wa bilenge ya teritwari ya Uvira. Na maematali bozongi ya basoda mei, tozaliku mituna mituna ndenge na ndenge. Wazalaka wana po ya maematali EAC. Bakei na bangomba pena etuka ya Norki. Pona nini teba kunzi ya ekolo Kongo Demokrati. Makukagi kuhemi za biso oe bae kusala. Soke zali po ya EAC to po ya iloko masusu. Ekolo zali ya biso baso kumukate kukumi sayango ya bino mwaka.
Wa Burundi wanakuja, wanavuka na mipeke nimewaona kabisa kwenye barabara letu. Apo nikiwa Kiliba.
Basi miseka penda wa Kiliba akanisi ongambo ya ye ete mapinga me imakokiko baluka.
Sisi kama raia ya Kiliba tumesikitika sana wala kutokutambua mambo ya government.
Biso lokola baimboka Kiliba peru ningu tuzali kubanga poya kuzala ya basoda ya Burundi umabelema Kongo Demokratiki. Kuzanga ete baebisa biso. Kuzala ya basoda ezali mabete kasi ebongi tuebisa maliboso.
Kutambua ni nini na tuendelea na sisi kama raia tumestumu kali kutokutuambia sababu gani jeshi la Burundi.
Mokambi wa groupement ya Runingu ongambo ya ye azaliko bondisa na kimia baimboka ndimi ete baebi samaki na mokambi wa batayon.
Ndiyo, nani kolonele kipindi, kolonele wago, kipindi alifikaga, basodendo walichanguliaga, yeye kama...
Mbai nazali mukambi wa grupi maru ningu. Tango basoda wana bayaki, mukambi wa bango ayaki kumimonisa ubilo yangani. Alubaki, ayena mingisa ya bakwezi, po akoluka batomboki oyo ezaili kola babombana esika oyo mpe bazongaka mbala mingi po ya kobongisa Burundi. Nakanisi ete kozala ya basoda nai ekoki kosunga biso po ya kobatela zongazonga.
Bokundola ete esali naino ata mposo misato te banda tata mokonzi wa ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye azalaki o engumba mokonzi kisasa mpe boyokani etali mapinga esalemaki na eloko mei nzete oyo esalaka misala ya libanda ya mpepo ya Bujumbura ebebisamaki na batomboki oyo esali lokola bautaki o ekolo Congo Democratique nde esali ete bapalanginya basoda kolandana na bamoko uto engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika iko mitango yalena kana biso itando ya masano
itando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Baliopar ya ekolo Congo Democratique bazwi tike pour na kozala na phase finale ya Cannes 2023-2024 na Côte d'Ivoire simana kobeta lobiloleki Soudan mingete mibali na libungu tulu tokolanda bongo awa Innocent Kibulungu wezali bongo kalaka mokonzi ya FECOPA Fédération ya ekolo Congo Democratique elisanu ya ndembo nzoka nde Congo Brazzaville ekoyaki kaka na minute mwambe ya pamba ni yambo na match kosuka lobi liboso na Gabon na kukabola kami ngiti mibali ngambo niso. Allemagne elonga ki lobby final ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 libosu ya Serbie na Philippines pe Etats-Unis kwa yaki na petite finale na libosu ya Canada. US Open tozali bongo na tennis elenge mwasi ya moyindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi bongo momekano eye liboso ya elombi ya lisanulie moyi Belarus Arina Sabalenka na taekwondo baleopard ya ekolo Congo Democratique bazongi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Seoul na Corée du Sud na masano ma paralympique ya basketball ya basi baleopard batikali kaka na Koutani Moko Yambo Eti Bazwa Medaille de Bronze. Yango Nekozala Sango Yamoki Yalelo. Losa Konabino Bansope Boye Bolamu na Etando ya Masano Yalelo. Esengo ezali kino sika na mitema bya bana ba ekolo Congo Democratique sima na boliki ya baleopard omokolo mwa mposo na phase finale ya Cannes championnat ya Afrika ya bikolo eye ekubetama na Côte d'Ivoire na sanza ya mboyokoya na lisano ya ndembo Simon Valdo yamba Innocent azwa kibongo Innocent Kibumbulu wazali bongo kalaka mokambi ya FECOFA Fédération ya RDC ya lisano ya ndembo pia tuna kemi tuna po itali bongo mosala coach ya baleopara asali tulanda masulo na bango.
Innocent Kibundulu ozali CG ya Fédération Congolaise ya Football Association. Oyebi epai baleopara RDC awuti na eliminatoire oyo lelo RDC abeti 4 matchs azwi 4 victoires et asukisi na kozala qualifié na Cannes. Bino bozali bakambi ya ndembo na Congo. Qualification elobeli bino nini?
Tonde mingi ndeko. Qualification oyo elobeli biso nano eloko moko pe ya liboso. Ke soki batuba mipesi motema mobimba bakuduke loko moko na kati ya mboka Congo bakozwa yango soki penza bache makuki nyonso pesi motema pe bolingo eloko wana oyo bakoluka kozwa ngo qualification oyo eza eloko moko tolukaki mingi elongo na bakonja mboka elongo na ba public surtout staff technique na biso na ba joueur na biso bango moto bapesi biso yango
tolo bananu apport ya Sébastien Desabre. Desabre ayina FECOFA na moment difficile bauti ko pour le match mibale ya éliminatoire à Kanango aye atikali na ba match minez yo ozali pe moto ebi ndembo bani makamwa ndembo banda kala pona entraîner Israël ki pena mission facilité kasi Desabre a mimi mukumba wana kino lelo botangi ye ndenge nini bomoni ye ndenge nini apport na hier tokola mukambi penza ba Leopard comme entraîneur ezalaki ndenge nini
ndeko nangai na ko répondre na mutuna na yo na biteni mibale eteni ya liboso comme moto ya talaka ndembo na moni ke aza entraîneur moko ayebi musala na ye ayebi bibundeli oyo aza nango na maboko ayebi monguno oyo aza liboso na ye mpe ayebi komipesa makoki ya kokweyisa monguna na ye eteni ya mibale lokola secrétaire général ya fédération nayebani na coach de sabre nsima ya madouble confrontation na Mauritanie akoti na bureau nanga tosololi naye pendant 15 ou 20 minutes natikalaki na motema nanga na lobi oyo eza musungi nzambe atindi na Congo tobatela ye malamu de sorte que amema football congolais du moins na sélection nango bisika nango ya solo na ngambu mosusu eza eloko ntango mosusu bandeko ebele bakondima te bandimaka ngo mpe te match ya liboso ezalaki match administratif na dossier contre Mauritanie akota na biro nanga alobi nanga maloba mibale misato nasaleli makambo ndenge alobaki na ngai resultat boyebi yango ya mibale makambo ya stade na biso après inspection ya suka oyo tozelaki inspecteur tosololaki na ye ngai nayebaki na nkuku eloko nini inspecteur asalaki comme rapport na ye coach de sabre aye atuni nga match yango tokobeta awa ngai nayebi mbona uti otala rapport ya inspecteur mais ce n'est pas fameux alobi na nga toloba na ye boye toloba na ye boye toluki tolobi na ye tokamwe nsima poso moko toye kozwa autorisation ya kobeta match oyo na stade de martyr namoni ke coach oyo aza motu moko abongi tobatela ye na selection nationale
kolandi maloba ya mokonzi ya mboka nsima ya qualification CAN ekomi ya kokende kozwa mondial ekomi ya kozala na qualifie estce na ndenge omoni desabwe na gestion na ye na makambo nyonso eza autour na ye wana bamission oyo toloba deja mokonzi ya mboka apesi ye mpe apesi bino fekofa ezali ya komema na maboko mibale
ezali ya komema maboko mibale mais il faut aussi na loboko na loboko ndeko na ngai desabre bolamu nyonso oyo nalobi eza ya solo tobosana mpe te ke aza mobali ya mwasi na ye aza tata ya bana na ye mpe lingomba mobimbana omonaki lobi ezo akompagne ye batalelaka ye mpona lifuti na bango il faut république démocratique du congo tosoigne eloko wana koca afutamaka na ngonga esengeli ye mpe azala kimia na motema na ye asalela biso mosala oyo mokonzi ya mboka apesi ye lokola lotomo akokisa na kondima nyonso ngai namoni ke desabre aza nango kapable mpo bajouer na biso ya rdc na moi ya lelo baza bajouer ya mike te bajouer misusu ya afrique baleki bango penza te mpo tokende coupe du monde na groupe toza tokoki kokende mpo tozwa CAN tokoki kozwa mpo bajouer na biso tala kaka tobeti lelo boye tokomi na 4 match joue un seul but encaisse elakisi deja ke na phase finale tokoki tobeta mpe 3 match na tour préliminaire toankese bite tobeti mpe quart de finale toankese te eza dynamique moko il faut toprotege kende nango mosika
motuna ya suka soki nalandi yo malamu lifuti ya mokambi sébastien ezali na mwa kokoso ekolandisama te na misala oyo ye aza kosala to mbuma ya misala na ye
yo bito olobi yango ndeko olobi yango
cg kibundulu batondo mingi na ndenge ondimi koyandola mituna na
batondi yo botondi ndeko
ezalaki bongo kalaka mokambi ya fekofa innocent kimbulumbu koyanola na simon valdo na ngambo esusu na groupe g kaka ya ebe eliminatoire ya CAN eye bwato ya bayi congo brazzaville ezindaki kaka na minute mwambe ya suka ya match na gambi bazalaki liboso na mingete mibale na libungutulu kasi bayi gambi bazongisaki mpe basukaki na mingete mibale ngambo inso gambi nde eleki bongo na phase finale mpe congo brazzaville etikali nsima na elonga na bango ya baléopard bai bazwaki lobi baléopard bazwi bongo nzela lelo na mpepo mpona kokende na afrika ya ngele epai bakobeta bongo match ya komilengele na bafana bafana ya afrika ya ngele
nzokande na ekolo Sudan, ekolo Sudan e fundi bongo ekolo Congo démocratique pona kolekisa motango ya batu na match lubi tokotala soki FIFA ekoloba nini na likambo yango kasi baike bakanisi ete ekozala bongo etumbu ya kolongola ekolo Congo démocratique te ya kasi ya misolo. Na basketball, Allemagne elongaki lobby final ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 liboso ya Serbie na Philippines. Nzokande bayi ekolo Amerika bakoyaki na petite finale, finale ya moke liboso ya Canada 119-127. Na tennis, US Open 2023 elenge mwasi ya moindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi mu mekano liboso ya elombe ya molongo ya lisano liye moyi Belarus Arina Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2. Na ngambo mibalinde moyi Serbe Novak Djokovic abetaki moyi Russi Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3. Na taekwondo ba Leopard bazongi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Séoul na Corée du Sud sango yango epesami libiso na Valdo yamba yamba.
Pona mbala na bango ya yambo na kondongana ya championnat du monde ya taekwondo ITF na, na Séoul na Corée ba Leopard ya Congo démocratique balongi atamba no mokote kasi ba yekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alonga ki mosani ya Angleterre Callahan Elliot na bituma na ye ya liboso
ya première fois na bunda Coupe du monde ya liboso na gagné non quatre fois champion du monde na gagné liboso premier combat pona ki na deuxième combat pona élimination participation yo sala maana yango moni moi ba ba sanction ya ki mwa muke ya ngomoni epesa ya kuma participation
nanga mona ye Grace Banda abandi ete Pirulu ya bitumba na ye na moyi Argentine Seko Facundo e beta makima la mote yango ebimisa ki ye na bitumba
batunyo so ba moni o se passé côté re salami tout le monde ala ki me content par rapport à mambo salami mais on n'a pas de choix vu qu'ils a payé notre première expérience et on participer na coupe du monde to accepter toujours ba résultat nyonso moi pas c'est parce qu'il a vraiment anormal na ba résultat tout le monde na moni na gagné combat na ba jugé ni fallait ba jugé chez ati
ata balongi mbano mokote basani ya Congo démocratique ba moni bokeseni nini ezali na maye bango ba yebi pe ba laki ko sala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jérémy Kiyama
ezana ba blom zuto ko to ko changer de mona a ba on de mona ba blom zuto tabara na niveau national moni ya ya quand même quelques astuces au et ba sa magi na le sens que ba enchaînement ya ba ku ebele so ye ben ngot prochaine occasion na ça l'effort to arranger ba place mso to moni ki da faid ko ala to sa ma ma bien
donc ya une beaucoup d'expérience aujourd'hui à Ovema donc to côté de ma tête que non lobby to sa ba c'est pas malam
nanga mo mususu e songo na bango ezali pe le longue bazui e sika pona mbada ya yambo na championnat du monde ya taekwondo pona nisama maduba ya Grace Banda
kukuma deja na sol o bisika taekwondo banda mabele o taekwondo kilami donc elle a ye sengo mingi e na se prepara ki bien voilà résister mon ami ce qui allait ba côté rete mais ero deja na catégorie nanga nanga giti final parce que na tali bango tout ne ba bonu nanga katanga zati
kasi bokese ni nini ezali na taekwondo ITF pe WT Augustin Dinganga mokambi tope secrétaire général ya fédération ya taekwondo ITF ya Congo démocratique nde ya yanuli boye
taekwondo oyo eza na biso awa lelo awa taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation tout d'abord le 1 tout d'abord federation mongote deuxième différence to bunda na area ya combat mongote biso le casque na moto protège dans na monoko protège avant protège tibia coquille gant des mains comme boxeur na gant des pieds ya full contact bango de l'autre côté bamina kuna bango bazaka na casque na moto protège dans protège avant bana protège tibia na coquille na plastron
et sangi de bongo koyeba ete balolengi mibale ya taekwondo ye eko tambola na Congo démocratique na bokeseni na yango
na lisanuli ya basketball na paralympique basani ya basi ya ekolo Congo démocratique batikali kaka na lisano moko ya Kenya libosu ya mbo na kokanisa kozwa medaille ya bronze tolanda sarango na Simon Valdo yamba yamba.
Baleupa ya Congo démocratique ya basi batikalise na mumekano moko na Kenya pona koluka kuzunga na mboka na mbano ya bronze ya bashe paralympique ya basketball ya bibonsono elobi GG Kizubanata mokambi ya lisanga tope fédération ya Congo démocratique
bafi robeta barobeta mardi pona to confirmer 3e place na biso na apprentissage otoyaki to zokipe na mwa médaille et ça la fait mboka bien peuple on se pela mon muke ba on pense ça sous chance belé pona to keluka ba médaille mususu
kilenge basi ya Congo démocratique qui peut bami pesi ekateli ya kolonga Kenya pe kozwa mbano ya baje paralympique na mboka Ghana Elobi Mosani Lambuse.
Ambiance côté technique, ça va pour te travailler, dire pourquoi on est au travail. Ambiance, c'est ça qui tope, vraiment qui tope. En match, mardi, objectif, c'est de faire ça pour gagner ma troisième place. Et ça, juste quand pour gagner seulement. Donc, objectif, nous souhaiter kaka victoire.
Pour la Kolonga, et Sengi Nabilingue, basi ya Congo démocratique, qui contient ma canici et si Kamoko, Elobi Mokambi, topé, entraîneur Guy.
Matendo mingi valdo yamba yamba na lisungi lia sango yangonde suki si sango ya mokili ya lelo topesi matendo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdulaham Baeba sungi biso unzele ya masini matendo mingi na bino banso bolonda kibiso mingi toko bakolanda sango na VO Alingala na site internet na biso www.voalingala.com zala kibongo wabino edi isango.